Kuulemme 22. psalmi alkusest 22 psalmi mõnda osa vahele jättes. Mu Jumal, miks sa mind maha jätsid? Kaugel mu abist on mu oigamise sõnad. Mu Jumal, taeval ma hüüan, aga sa ei vasta. Ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. Mina olen ussike ja ei mitte mees, inimeste teotus ja halb rahvameelist. Kõik, kes mind näevad, irvitavad mind. Nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead. Ta on kõik veeretanud Jehova peale, see päästku ta, kiskugu ta hädast välja, sest tal on ju temast hea meel. Palju värssi ümbritseb mind, paasani sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu, nagu lõvi, kes murrab ja mõirgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi. Ja kõik mu luudkondid on ühest ära. Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. Mu rammu on kokku kuivanud nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Ning sa paned mind surma põrmu. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad uuristavad mu käsi ja jalgu, ma võin lugeda kõiki oma konte. Nemad vahivad mul otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu riided eneste vahel ja heidavad liisku mu kuuele. Aga sina, Jehova, ära ole kaugel, minu vägi tõtta mulle appi. Tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke. Päästa mind lõukoera suust ja metsärgade sarvist vasta mulle. Aamin. Vanas testamendis on kaks peatükki, mis hämmastavad meid. Jeesuse kannatuse üksikasjade kirjeldamisega. Üks neist on Jesaja 53. peatükk ja teine on psalm 22. Pilt, mida autorid oma kirjeldusega edasi annavad, on nii täpne, nagu oleksid nad ise kohal viibinud ja seda oma silmadega näinud, mida nad kirjeldavad. Ja ometi elasid nad tuhanded, sajad aastad enne Kristust. Nad ei võinud ju viibida Golgatal, ega seda näha, mis seal toimus. Aga Jumal võis näha. Kui sügav pidi olema nende meeste osadus Jumalaga, kui põhjalik pidi olema nende inspiratsioon, kui nad võisid Jumala käest vastu võtta niisuguseid pilte. Pean seda Jumala eriliseks kingituseks, et meil üldse on piiblis need kaks peatükki antud. See on inimkonna suur vara, et need meil on olemas. Süvenegem täna siis 22. psalmi mõttesse. Sellest pildirikkast laulust meie tahaksime ühele osale ainult oma tähelepanu juhtida. Nimelt ristivaatlejatele. Meie ei taha nendega sarnaneda, kes ristist mööduvad, heites hetkeks ainult pilgu sinna poole, mis seal toimub, ja tõtata edasi. Ei, meie tahaksime olla ristivaatlejate hulgas, aga psalm jagab ristivaatajad kahte ossa. Seda teeb õieti ka Jesaja 53. Peatükk. Ühed vaatlejad, kes ei näe, ja teised vaatlejad, kes näevad. Seisatame esiteks nende vaatlejate juures, kes ei näe. Nende kohta ütleb siis psalmist kaebavalt, nemad vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Just nii, nagu ristilöödu ise ütleks need sõnad. Psalmist näeb risti all vaatlejaid, kes on ristilöödule piinaks ja enestele õnnetuseks. Nad on vaatlejad, seda ei saa salata. Nemad pühendavad aega Jeesusele. Nemad annavad oma tähelepanu. Seda kõike on olemas. Kui läheksime suurreidel Kolgatale, siis näeksime seal saduseeride hulka kuuluvaid tähtsaid preestreid. Nemad jälgivad hoolega iga Jeesuse sõna, mida ta ütleb, iga liigutust, mida tema teeb. Nad näevad tema pekstud ihu. Nad näevad tema kibuvitsa krooniga kroonitud pead. Nad näevad tema kätest ja jalgadest läbinöödud naelu. Kõike seda nad näevad, aga see äratab neis vaid kättemaksu rõõmu. Selle asemel, et lihtsalt inimlikkusest juba kaasa tunda, selle asemel ütleb psalmist, kõik, kes mind näevad, irvitavad mind. Nad ajavad suu ammuli ja vangutavad pead. Siis suu ammuli ajamine ja pea vangutamine pidi näitama, millise naudinguga. Nemad seda kättemaksu, millest nad rõõmu tunnevad. Sest nemad olid küll vaatlejad, aga nad ei näinud tõde. Nad nägid kõik karikatuurselt ja see on nende inimeste õnnetus. Psalmist näeb risti all vaatlejate hulgas ka neid inimesi, kes jagavad Jeesuse riided ise keskis ja heidavad liisku tema kuue pärast. Ka nemad on risti all. Ja psalmist ei saa jätta märkimata neid erakordseid inimesi, kes võivad seal istuda ja neid huvitab rohkem Jeesuse konfiskeeritud väikene riidepambukene kui Jeesus ise. Kas on tõesti võimalik, et on nii materiaalsete huvidega inimesi? Ja armsad sõdurid risti all, mis teie siis nende Jeesuse riietega nii väga peale hakkate? Ja kui teie ka panete Jeesuse kuu oma selga, ega see kuub ei ole enam seda väärt, mis ta Jeesuse seljas oli. Teie seljas selle kuue palistus ei parandana mitte kedagi, aga Jeesuse seljas võis ta seda küll teha. Need on inimesed, kelle tühised materiaalsed väärtused varjasid Jeesuse tõelise pildi nende eest. Või mõtelgem neid, keda peaksime nimetama lihtsalt uudishimulikudeks Kolgatal. Nemad ei olnud Jeesusele eriti vaenulised. Nad ei olnud ka tema sõbrad. Nemad tulid hoopis Kolgatale selleks, et saada põnevat elamust. See oli ju erutav. Näha ristilöödud Jeesust ja sellest võis veel õhtul kodus teistele rääkida, sellest võis veel järgmisel nädalalgi rääkida. Aga nende inimeste vaimulik tase ja ma ütleksin isegi psühholoogiline moment nende elus tingib seda, et varsti on nemad pilkajate killas, sest nõnda meie loeme, et need, kes vaatasid, nemad ka pilkasid. Sest kergem oli sel päeval ju pilkajatega kaasa minna kui kellegi muuga. Kõik need inimesed nägid Jeesust Kolgatal ja siiski ei näinud nad teda. Nad ei näinud tema tõelist olemust. Nad kuulsid Jeesuse sõnu ja siiski ei saanud nad sellest midagi aru. Need on need inimesed, kelle kohta prohvet ütleb, nähes näevad nemad, aga ei saa aru. Kuuldes kuulevad nemad, aga ei mõista. Sääraste ristivaatlejate viga on kahekülgne. Nemad on lasknud oma silmi pimestada oma pattudest, oma pahedest ja kalduvustest, oma eelarvamistest ja oma kättemaksuihast. Kõik see on tõkestanud Jeesuse nende pilgud Jeesuse eest tõkestanud. Ja need on nagu eesriided Jeesuse ja nende silmade vahel. See tähendab, et inimene võib minna Golgatale, kas või füüsiliselt ise Jeesuse ristilüümist pealt vaadata ja siiski sellest õnnistusest ilma jääda. Kui palju enam siis meie võime täna sellest õnnistusest ilma jääda, kui me kaugelt seda vaatame. Ja sääraste vaatlejate teine suur õnnetus oli see, et nemad allusid momendi meeleoludele. Tol hommikul võidutses ju Jeruusalemmas fanaatiline põlgus Jeesuse vastu. Kui oleksime hommikul varasel tunnil sattunud Pilaatuse kohtukotta, siis oleksime kuulnud, kuidas rahvahulk raevutsedes kisendas, vii ära, löö risti. Ja te teate, et niisugusel tunnil on ju alati kergem massidega kaasa minna, kui hakata protestima nende seisukohtade vastu. See tund on nii meeleoluline ja inimesed alluvad meeleoludele sel puhul, mitte enam asjalikule mõtteviisile. Möödunud nädalal püüdsin süveneda Jeesuse kannatusloosse Johannese evangeeliumi kaudu. Ja kui lugesin Johannese evangeeliumi 19. peatüki 4. salmi, siis oli seal öeldud niiviisi. Pilaatus läks taas välja ja ütles neile, vaata, ma toon ta teile välja, et te aru saaksite, et ma ei leia temas ühtegi süüd. Kas märkate, Pilaatus toob Jeesuse pärast peksmist, piinamist ja vaevamist rahva ette välja ja ütleb siis, ma toon teda teie ette, et teie aru saaksite. Aru saaksite. Pilaatus appelleerib nende kainele mõistusele, aga sel päeval polnud ju kusagil seda kainet mõistust. Sel päeval olid nemad kõik ainult meeleoludest haaratud, mitte kainest mõistusest enam. Ja meeleolude tõusulaine mattis arukuse oma alla. Kas te olete näinud ka niisugust olukorda, niisugust suhtumist Jeesusesse, kus inimesed toimivad meeleolude alusel, räägi sina, mis sina tahad, püüa tõestada, püüa seletada, see kõik on siis tühi töö, sest nemad ei allu üldse seletusele, ei allu üldse argumentile, vaid neil on oma meeleolud ja see on kõik. Niisugused meeleolude puhul varjavad tunded meie eest Jeesuse. Nii me võisime siis öelda, et nende oma patud ühelt poolt ja teiselt poolt välised meeleolud ja olukorrad tingisid seda. Ma niigi ehk nüüd mõtleb praegu vaikselt, nende oma patud pakistasid neid Golgatal Jeesust nägemas. Aga kuidas siis meile öeldakse, et just patused peavad minemagi Golgatale? Seal olevadki nende õige koht. Tõsi see on, aga missugustele patustele on see õige koht? See on neile õige koht, kes lähevad sinna oma süüd tundes ja oma patu kahetsedes. Aga need mehed ei läinud Golgatale mitte oma süüd kahetsema, vaid nemad hoidsid kahe käega oma patust kinni. Kui nemad Golgatal ka olid. Kujutlege, mis oleks sel päeval juhtunud Golgatal, kui need tähtsad preestrid oleksid läinud sinna oma süüd kahetsema. Kujutlege, mis oleks juhtunud siis, kui sõdurid ja rahvahulgad oleksid tulnud sinna ja ütlenud Jeesusele, mõtle ka meie peale, kui sina paradiisi lähed. Sel päeval oleks siis Golgatal olnud suur patu kahetsemise päev. Sel puhul oleks siis olnud Golgatal suur vaimulik ärkamisliikumine. Ja Jeesus oleks võinud suurtele hulkadele ütelda, teie peate minuga paradiisis olema. See oleks olnud suur päev tõesti. Aga kui palju leidus neid kahetsejaid Golgatal? Teie teate, üks ainus. Tänu Jumalale seal üheis, sest see näitab, et sel päeval tõesti siiski taeva uks oli lahti inimeste eest, aga rohkem kahetsijaid ei leidunud. Olgu see meile hoiatuseks, sest meie võime rääkida ka tänavu kannatusajal Jeesuse kannatusest. Võime sellele mõtelda nii viisi, nagu need vaatlejad Golgatal, kes ei näinud. Meie võime Jeesuse kannatusele mõtelda ka täna siin kojas nii, et me ainult suurendame Jeesuse piina ja suurendame ka oma pattu. Meie võime kuuluda nende hulka, kelle kohta psalmist ütleb, nemad vahivad mu peale. Ja kuidas sellega siis on? Mida meie näeme täna Jeesusel? Meie ei näe täna oma füüsilise silmaga Jeesust, aga meie näeme siin maa peal veel tema kogudust. Kas tunneme meie valu Jumala rahva valust või rõõmustume meie tema vaevadest? See sõltub nüüd sellest, kes meie oleme. Kas me naerame koos nendega, kes räägivad anekdoote Jeesusest ja usklikudest? Või nutame meie nende pärast, kes seda teevad? Ära istu pilkajate killas. See suurendab Jeesuse valu ja see suurendab ka sinu pattu, nagu me seda ütlesime. Seal need inimesed, kes suurreedel olid Golgatal, suurendasid päevakestel oma süüd Jumala ees. Hommikul kodunt välja tulles olid nemad väiksema pattuga ja õhtul koju minnes oli nende patt kasvanud. Kas meie oleme täna tulnud niiviisi Jumala kotta? Meie kuuleme siin Jeesuse Kristuse kannatusest, tema lunastus surmast ja õndsaks saamise võimalusest. Ja kui meie siin oma südame kõvaks teeme, oma hinge sulgeme püha vaimu märguandele ja Jumala sõna tähelepanekutele, siis meie läheme täna siit kojast ära suurema patuga, kui me olime siia sisse tulles. See on õigus, nii viisi võime meie Jumala kojas olla ja istuda. Sellepärast siis meie tahaksime olla risti all täna mitte kui need, kes oma süüd suurendavad ja Jeesusele piina valmistavad. Aga tänu Jumalale, et seal oli ka neid vaatlijad, kes nägid. Risti all ei olnud ainult need, kes lõid naelu Jeesuse kättesse ja jalgadesse. Mitte ainult need, kes irvitasid tema üle ja jagasid tema riided ise keskis, vaid seal oli ka Jeesuse ema, seal oli jünger Johannes, seal oli Galileas Jeesuse sõpru, naisi, kes temaga kaasas olid käinud. Ja seal oli siis neid, kes nägid tema kannatusi kahest lähtekohast. Esiteks, need tõelised vaatajad nägid ka Jeesuse kannatuse välist pilti. Nemad nägid seda sama, mida teisedki nägid. Ja psalmist kuulus siis nende hulka, kes neid Jeesuse kannatuse üksikasju siin kirjeldab. Pange tähele, kuidas tema hoolega jälgib. Ja ta vaatab neid, kes ümbritsevad Jeesust nende meeleolusid. Ja ta pidi tunnistama, et nende inimeste tase oli küll langenud allapoole inimliku tase. Ja ta pidi võrdlema neid loomadega, pidi võrdlema neid poolmetsikute karjadega Baasanis, kes inimestele olid ohtlikud. Ta pidi neid võrdlema Palestiina poolmetsikute koertega, kes ringi hulkusid ja võisid igal ühele ohtlikuks saada. Ta pidi võrdlema neid mõirgava ja murdva lõviga. Niisugusele tasemele võib inimene langeda, kui on tegemist Jeesusega. Millega siis seletada seda raevu Jeesuse vastu? Aga niisugune on inimese hinge vastuvõtlik pinnas. Meie võime ise arvestada seda, et see oht võib ka meid tabada. Edasi meie näeme, kuidas psalmist veel näeb üksikasju. Ta käed ja jalad on läbi uuristatud. Naelt otsas rippuja kohta kehtib see sõna väga tabavalt. Ta luud on ühest ära venitatud, nii et ta võib neid loendada. Tema suu on kuivanud kui potitükk ja keel on suu lae küljes kinni, nii et Jeesus peab paluma oma timukatelt natukenegi keelekastet. Seda kõike nägi psalmist oma prohvetliku pilguga. See on kannatuste väline osa. Ja kas meie ei näe seda? Meie näeme seda. Mida meie praegu oma silma ees näeme, kui me Golgatale mõtleme? Mis oled sina, armas Jeesus, teinud? Et sina oled surma muist läinud. Mis on su süü, su pat, su tüü, su sõnad, et risti kannad? Kui kibuvitsa kroon sul pähe pandi ja äädikat ja sappi juu anti ja piitsaga su püha ihu löödi, sind risti poodi. Meie näeme tema väliseid kannatusi ja meie tahaksime neid näha õigluse pilguga. Eile, kui ma uuesti sellesse samasse süvenesin, siis ma püüdsin Golgatal olla oma kujutuses, nii nagu Jeesuse ema seal oli. Ma püüdsin seda näha, mida nägi Jeesuse ema. Ma kujutasin, kui minu oma laps oleks seal ristiküljes. Ja ma tean, et on süüta. Ta ei ole midagi halba teinud. Mida tunneks minu süda sel puhul? Ja ma mõtlesin, kui ma oleksin Johannes. Ja näeksin seal oma armast õpetajat, kelle kohta ma veendunult tean seda, et ta ei ole kurja teinud, on ainult hea teinud. Ja näeksin teda seal ristil piinades, vaevades, hirvitatuna ja teotatuna. Mida ma tunneksin? Ja kui ma näeksin Jeesust nende naiste silmadega, kes Galileast olid teda palveteekonnal saatnud, nende hulgas mõne jüngri ema, nagu seda loeme piiblist, Maria Magdalena, keda Jeesus oli tervendanud, mida tunneks mu süda, seda kõike kuuldes ja nähes? Ma peaksin siis ütlema seda, et ma ei oskaks seda seletada, kindlasti mitte. Kui ma oleksin Jeesuse ema, Johannese või nende naiste asemel, seletus oleks kaugel, aga ühte ma veel võiksin. Ma võiksin Jeesust armastada. Ma võiksin vähemast kaasa tunda temaga. Ja ma ei tahaks olla pilkujate killas. See ongi see esimene osa, mida me harilikult Jeesusest kätte saame. See on see osa, mida isegi väikse lapsena meie Jeesuse kannatusest kätte saime. Mäletan, ma olin tõenäoliselt 4-aastane, kui teised läksid suur reede hommikul kõik palvemaja, vana tädi jäi lastega üksinda koju ja ta luges meile piiblist Jeesuse kannatuse lugu. Mäletan ka seda, kuidas ma südamest nutsin sel puhul. Ma ei teadnud midagi muud. Mina nägin ainult seda välist pilti. Ega mina oma lapse hingega ei mõistnud siis veel Jeesuse kannatuse sügavamat tähendust. Aga ma nägin seda välist ja see väline oli ka mulle juba küllalt liigutav. See pani mind kaasa elama. Ma mõtlen, kui siin täna hommikul peaks olema neid, kes ei oska seletada Jeesuse kannatusest veel mitte midagi. Elagem siis vähemalt tema välise kannatusega kaasa. Ka see on midagi, kui me seda võime teha. Aga Golgatal on siiski ka teine võimalus. Nimelt meie võime ka seal näha seletust. Psalmist nägi, et Jumal oli sellega kaasa haaratud. Ja 18. psalmis on meil öeldud, sina paned mind surma põrmu. Tähendab, et Jumal oli siin asjade käigu otsustaja. Ta tundis, et on Jumalast maha jäetud. Aga ühtesi nägi ka psalmist seda, et need, kes risti all olid, ei mõistnud seda, aga tulevased põlvkonnad mõistavad, sest psalmi lõpul on öeldud, tulevane sugu teenib teda. Issandast jutustavad tulevastele põlvedele need. Nad tulevad ja kuulutavad tema õigust vast sündivale rahvale jutustades, et tema on seda teinud. Prohvet Jesaja nägi seda seletust palju selgemini ja ütles nõndaviisi, oma 53. peatükis tõepoolest võttis ta enesele meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast peksetuks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Kas meie nüüd mõistame neid sõnu kuuldes? Ära jää enne rahule, kui sa ütled, karistus oli tema peal, et mul oleks rahu. Siis alles mõistad sina sügavalt risti tähendust. Kas võis olla risti all keegi, kes sel päeval aimas seda? Kui keegi oleks seal niiviisi suutnud seda mõista, siis ma arvan, ainus oleks ehk Nikodeemus olnud. Sest kord tema tuli selle probleemiga Jeesuse ette, et kuidas võib inimene uuesti sündida. Jeesus ütles talle, otsa kui Mooses mao on kõrves ülendanud, nõnda peab inimese poeg ülendatama, et ükski, kes tema siis suusu peab hukka saama, vaid et tema igavene elu peab olema. Nikodeemusel vähemalt oli teoreetiline baas olemas, et ta oleks võinud seda mõista. Nüüd on Mooses ussi kõrves ülendanud, nüüd on Jumal oma poja andnud. Ja siis, kui järgneb Johannese 3.16 Jeesuse kõnelusel Nikodeemusega, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. Nikodeemus oli ainus, kes võis neid sõnu mõtelda, sest Jeesus oli seda temale ütelnud südaöisel tunnil kord. Võib-olla sinul on Jeesus kord midagi ütelnud, siis kui sa olid lapsepõlves alles. Kunagi õppisid ühe piibli salmi pähe, kunagi kuulsid ühe jutluse, mida sa olid unustanud, aga täna võib see sulle meelde tulla, kui sa mõtled Jeesuse kannatusest ja tahad seda mõista. Antku siis Jumal sulle selgitused. Aga üks mees mõistis seda praktiliselt ja see oli röövel. Tema ei osanud teoreetiliselt seda seletada, miks Jeesus pidi risti löödama. Tema ainult tunnetas seda, et siin minu kõrval ristil on mees, kes võib mind veel aidata. Võib mind aidata siis, kui surmatund läheneb ja teisel pool surma veel mind aidata. Ja ütleb, issand, mõtle mu peale, kui sama kuningriike tuled. Ja Jeesus siis vastab temale niisama praktiliselt, ilma teoreetilise arutluseta. Täna peaks sa minuga paradiisis olema. Kui siin on neid täna, kes ei otsigi mingisugust suurt seletust selle kohta, miks siis ikka Jeesus pidi löödama risti, miks oli ta Jumalast maha jäetud, miks Jumal lubas seda kõike, see ei olegi oluline. Aga kui sa tuled oma praktilise probleemiga ja ütled, Jeesus, mina tulen sinu juurde täna kui patun inimene, mõtle minu peale. Ja Jeesus ütleb, mu poeg, mu tütar, su pat on sulle andeks antud, mine rahuga. Kui sina seda nii praktiliselt teed, siis Jeesus ka nii praktiliselt sulle vastab. Ja sellepärast kõik need, kes julgevad Jeesus ette tulla oma praktilise probleemiga, need leiavad ka sealt praktilise lahenduse. Ära jää siis enne rahule, kui sina oled ka praktilise vastuse kätte saanud. Risti all oli siis kahesuguseid vaatlejaid. Oli neid, kes vaatasid, aga ei näinud. Oli neid, kes vaatasid ja nägid, kelle hulka kuulud sina. Aamen.